Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Salzburg, to nejsou jen opulentní letní festšpíle. Každoročně kolem Mozartových narozenin, tedy 27. ledna, se zde koná Mozartův týden, Mozartwoche, který nabízí prvotřídní solisty, komorní ansámbly a orchestry plus inscenace operní či baletní. Mozartwoche je jedním z pilířů pořádající nadace Mozarteum. Těmi dalšími jsou muzikologický výzkum a správa mozartovských památníků, tedy jeho rodného domu v Getreidegasse a Mozartova domu na Makartově náměstí. Vše jsem letos na začátku února navštívila s mikrofonem. V dnešních reflexích tedy uslyšíte rozhovor s intendantkou festivalu Mozartwoche Maren Hofmeisterovou. Dále nás pracovnice Mozartovské knihovny Johanna Zenigl provede trezorem, v němž jsou uchovány vzácné autografy a dopisy, včetně několika nových přírůstků. Norbert Dubovi a jeho mladý spolupracovník Oleksii Sapov vysvětlí, jak se nová mozartovská edice, kompletní vydání jeho skladeb, převádí do online podoby. A Stephanie Krenner jsem se zeptala, jaké rarity skrývá největší sbírka nahrávek Mozartovy hudby a filmů o skladateli. Pořadem nás bude provázet hudba z takzvané knížky pro Nannerl, sešitu, kam Leopold Mozart v letech 1759 až 1764 zapisoval instruktivní skladby pro své děti Marii Anu, přezdívanou Nannerl, a Wolfganga. V něm najdeme první skladatelské pokusy malého génia, zaznamenávané nejprve otcovou rukou. Na čembalo a klavichord hraje Florian Birzak.
Thank you.
Festival Mozart Woche, který je tématem dnešních reflexí, se koná od roku 1956, kdy si svět připomínal 200. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta. I když je rozsahem komprimovanější než letní protějšek, výběr umělců nemůže být více reprezentativní. Letos přivedl Mozart Woche na pódia Mozartea a festivalových domů například Vídeňské filharmoniky, a to hned třikrát, pianistu Andráše Schiffa s jeho orchestrem Kapela Andrea Barka, English Baroque Soloists s Johnem Elliotem Gardinerem. Sólový recital měli pianisté Daniel Barenboim i David Frey. Jörg Widmann se představil v trojroli skladatele, klarinetisty a dirigenta. Objevem pro mě byly sopranistka Anna Lucia Richter či Schumannovo kvarteto. Největší pozornost na sebe strhla nová inscenace Únosu ze Sarajlu v režii Andreje Mosesové a hudebním nastudování Reného Jakobse. K tradici festivalu patří pečlivě vypravené programové brožury, obsahující eseje v němčině a angličtině od různých respektovaných autorů. Spolu s promyšleně koncipovanými programy nabízejí posluchači možnost nahlédnout i nejznámější skladby novým způsobem. Dalším specifikem festivalu je také to, že v době konání zveřejňuje program na další ročník a objednávky vstupenek běží na plné obrátky. Návštěvníci se rádi nechávají opojit intenzivní dávkou koncertů, které se tu konají třikrát denně. Komu by to nestačilo, může navštívit doprovodné programy, například promítání filmů. Kdo tvoří festivalové publikum? Jaký má tento festival potenciál a jak zacházet s jeho tradicí? Jak se malý Salzburg vztahuje k velkému? To vše byly otázky pro Maren Hofmeisterovou. Na konci rozhovoru se ukázalo, že odchod této sympatické německé muzikoložky z funkce intendantky festivalu a její střídání s Rolandem Viazonem nejsou úplně dobrovolné. O důvodech však ona i nadace Mozartea mlčí.
Die Mozartwoche gibt es seit 1956 anlässlich Mozarts Geburtstag immer um den 27. Januar.
Festival Mozartwoche trvá od roku 1956 a koná se vždy okolo 27. ledna. Existuje zde tedy významná tradice. Když se podíváte na archiv programů, zjistíte, že je to akce, která rok od roku rostla. Na začátku bylo jen několik koncertů, pak se přidala opera a tak dál. Já jsem v loni převzala program svého předchůdce, což jsem učinila s velkou radostí. A festival 2018 jsem připravovala sama.
Jak by Maren Hofmeisterová přiblížila organizační strukturu festivalu?
Also die Stiftung Mozarteum besteht aus den drei Säulen. Das ist der Konzertbereich, den ich jetzt verantworte.
Nadace Mozarteum má tři hlavní pilíře. Je to hudební program, který nyní vedu, a tam krom Mozartwoche, což je naše největší akce, spadá festival Dialogy. To je přehlídka současné hudby, která se odehrává vždy kolem výročí Mozartova úmrtí v prosinci. Pak máme celoroční koncertní sezónu v nádherných sálech budovy Mozartea, které jsou ideální pro komorní hudbu a recitály, takže jich bohatě využíváme.
Vnímá festival Mozart Woche letní a programově bohatší slavnostní hry jako konkurenci? Spolupracují nějakým způsobem na výměně umělců? Tak zněla další otázka pro intendantku Maren Hofmeisterovou.
Also die Festspiele sind natürlich eine ganz eigene Struktur, ein ganz eigene Veranstalter hier in Salzburg und wir haben ja alle unsere ja klar definierten Jahreszeiten und die Mozartwoche als das Winterfest.
Festspiele mají svou vlastní strukturu. Máme jasně definovaná roční období, jsme nezávislí. Nevidím to jako konkurenci, ale něco, co podporuje statut Salzburku jako výsostné hudební metropole. Samozřejmě musí existovat jisté dohody. Já osobně si nemyslím, že by dávalo smysl inscenovat jeden a tentýž titul dvakrát ročně. A samo sebou existují umělci, kteří se vyskytují na obou stranách Salzachu. Jde o přirozený jev obvyklý u velkých festivalů, kdy se zkrátka nechceme určitých jmen vzdát.
Sebevědomí a důležitost festivalu spočívá podle mě také v tom, že přijíždějící umělci sestavují programy na míru. Tak jsou na Mozart Woche slyšet skladby v nečekaných spojeních a kontextech. Vytváření programů v dialogu považuje Maren Hofmeister za nejhezčí část své práce.
Zwingen kann man sie natürlich nie und das will man auch gar nicht. Das Schöne ist, man spricht miteinander.
Nutit nikoho nemůžeme, ani nemusíme. To pěkné je, že máme nápady, které si vyměňujeme. Umělci vědí, co je Mozart Woche, znají podstatu festivalu, vědí, že jde o Mozartovo dílo nasvěcované různým světlem, o nové perspektivy. A to je samozřejmě velké potěšení bavit se o tom s nimi. Takto v dialogu programy vznikají.
Až na výjimku při recitálu Daniela Barenboima, kdy publikum často kašlalo a do hry dvakrát zazvonil mobil, je znát, že na Mozart Woche jezdí velmi poučení posluchači. Co ví Maren Hofmeisterová o složení publika?
Bin immer sehr beeindruckt und in meinen Vorbereitungsphasen, wo ich in Salzburg war und
Už v době, kdy jsem do Salzburgu jezdila připravovat se na své angažmá, jsem byla ohromena, jak zainteresované posluchače tady nacházím. Jsou to lidé, kteří zde 10 dní tráví intenzivním nasloucháním hudbě. Hodně toho ví a chtějí se dozvědět víc. Zajímá je vše, co se týká Mozarta. Proto jsem měla velký zájem s tímto publikem se jako intendantka konfrontovat. Chtěla jsem také využít toho, že se zde zachovaly původní nástroje, Mozartův klavír, housle a viola, které jsme v programech také nechali zaznít. Takhle blízko se k Mozartovi dostanete jen tady v Salzburku.
To byla dnes již bývalá intendantka festivalu Mozart Woche Maren Hofmeister. Tváří festivalu se stal místo ní populární tenorista Rolando Villazón. Dnešní reflexe jsou propojeny skladbami z takzvané knížky pro Nannerl. Ta je jedním z nejvzácnějších rukopisů, jaké uchovává trezor v Mozartově domě. Za železné dveře v suterénu mě spolu s výpravou, kterou tvořili ctitelé Mozarta, Kanaďanka, Ukrajinec a manželé z Austrálie, vzala Johanna Zenigl.
Good morning, ladies and gentlemen. My name is Johanna Zenigl. I'm an Iowan at the International.
Johanna Zenigl vítá skupinu v Trezoru a pokračuje úvodem do historie Mozartea. Jde o instituci s poměrně starými kořeny. Založena byla v roce 1841. To ještě žila vdova po Mozartovi Konstance a jeho syn Franz Xaver. Protože oba Mozartovi synové zemřeli bez potomků, přešla část pozůstalosti do rukou nadace Mozartea a vytvořila tím základ dnešní bohaté sbírky autografů, obrazových památek, předmětů spojených s Mozartem, jeho tvorbou a životem. Stojíme před první vitrínou. Paní Johanna Zenigl upozorňuje na autograf takzvané knížky pro Nannerl. Byl to dárek Leopolda Mozarta dceři, aby se z něj učila hrát na piano. Obsahuje snadnější i náročnější kusy soudobých skladatelů, například Christofa Wagenseila, Johanna Christiana Bacha. Významný je zápis Leopoldovou rukou. Tento menuet se Wolfgang naučil den před svými 5. narozeninami v 10 hodin večer. Jsou zde také zaznamenány první skladatelské pokusy malého Mozarta. Knížka bohužel není kompletní. Její majitelka, Maria Anna Mozart, rozdávala listy svým přátelům jako dárky. Nannerl je také autorkou cestovního deníku, v němž si zaznamenávala dojmy z koncertních cest. Nejvíce ji okouzlili Versailles či sloni v bruselské zoo. Díky těmto zápiskům známe mnoho podrobností o každodenním životě, o trávení času. Nedávno získaný exponát je dopis Mozartovy sestry z pozdních let jejího života, kde vypráví drobné anekdoty z rodinného soužití. Vyplývá z ní například, že malý Mozart měl každovečerní rituál. Po cvičení na piano si stoupl na stoličku, zaspíval vlastní popěvek na nesmyslná slova, k němuž otec přidal druhý hlas. Poté si dali pusu a šlo se spát. Domnívá se Johanna Zenigl, že Mozartova rodina byla šťastná. Ano, odpovídá. Domnívám se, že to byla šťastná rodina s pěknými vztahy. V začátcích byl otec hodně přísný. Musel mladého Wolfganga trochu nasměrovat a krotit. Ale jeho dětství bylo určitě šťastné. Srdcem rodiny byla velmi vřelá maminka. O níž víme, že měla velký smysl pro humor a držela rodinu pohromadě. Důležitým dokumentem je také autograf Fantazie C-moll, zakoupený v aukci v roce 1990. Byl dlouho ztracený a pak se objevil v majetku baptistů ve Filadelfii. Cesty, jakými se do Mozartea jednotlivé exponáty ubíraly, jsou mnohdy komplikované a tajuplné. Stalo se i to, že nadace zakoupila za mnoho peněz domnělý rukopis a ukázalo se, že jde o padělek. Na závěr prohlídky připomíná Johanna Zenigl, že Mozart sám se nikdy nepodepisoval Amadeus. Používal nejčastěji francouzskou verzi Wolfgang Amadé Mozart. Exkurzi ukončuje Johanna Zenigl slovy samotného skladatele. Napsal je v jednom z dopisů otci. Neumím psát poezii, nejsem básník. Neumím slovy vystihnout světlo a stín. Nejsem ani malíř. Neumím tančit a vyjadřovat se pantomimou. Dovedu to ale tóny. Jsem muzikant.
Ich kann nicht poetisch schreiben, ich bin kein Dichter. Ich kann die Redensarten nicht so künstlich einteilen, dass sie Schatten und Licht geben. Ich bin kein Maler. Ich kann sogar durchs Deuten und durch Pantomime meine Gesinnungen und Gedanken nicht ausdrücken. Ich bin kein Tänzer. Ich kann es aber durch Töne. Ich bin ein Musikus.
Johanna Zenigl pracuje v Mozartovské knihovně, nejreprezentativnější sbírce publikací o tomto skladateli, uložené v budově Mozartea. V jedné z kanceláří tohoto bohatě zdobeného domu, postaveného v historizujícím slohu v letech 1911 až 14, se právě intenzivně pracuje na převedení všech mistrem napsaných not do digitální podoby. Projekt digitalizace kompletní Neue Mozart-Ausgabe, který by měl být letos dokončen, ochotně přibližují Norbert Dubovi a jeho stážista Oleksij Sapov.
We have plenty of projects in the research department.
V oddělení výzkumu běží mnoho projektů. Klíčový je projekt digitalizace nové Mozartovy edice. To bylo tištěné vydání všech Mozartových děl, které započalo v 50. letech 20. století a trvalo přibližně 50 let. Oficiálně bylo uzavřené v roce 1991, v roce velkého výročí Mozartova úmrtí, ale znáte to, je zapotřebí dodatků, korigent a podobně. V roce 2006 jsme začali s digitalizací této edice. Na internetu ji dnes najdete kompletně naskenovanou spolu s nahrávkami, které byly dostupné. Část z nich poskytl náš festival. Dalším velkým projektem byla digitalizace obsáhlé korespondence. Jde o dopisy Mozartovy rodiny s rodiči, sestrou, potom s přáteli, s nakladateli a podobně. Asi víte, že nadace Mozarteum vlastní velkou sbírku. U dopisu, kde disponujeme originálem, je na internetu dostupný sken originálu, diplomatický přepis a transkripce paleografická. Možnost stáhnout si čtenářsky přístupnou verzi znamená pro badatele velké usnadnění. Dopisy se totiž hemží zkratkami a pravopis je specifický. Pracujeme zároveň na překladech do angličtiny a integraci poznámek. Další velký projekt jsou libreta. Mozart se svými jevištními díly proslavil a my nabízíme všem zájemcům jeho libreta ve všech dostupných verzích, čili jak se objevila v tištěném libretu, i tak, jak je zapsaná v tištěné partituře. Jak si můžete všimnout, jsou zde libreta skoro všechna, chybí jen Don Giovanni, ale před pár minutami jsem se dozvěděl, že i ten jde brzy na internet. Způsob, jakým libreta zveřejňujeme, umožňuje jednotlivé verze porovnávat, zjišťovat, co je navíc, nebo naopak chybí, vyhledávat v nich slova a podobně. V mnoha příkladech uvidíte, že verze pro uvedení v různých městech se lišily, že Mozart nějakou árii nahradil jinou a tak dále. Text si můžete stáhnout jako PDF a také nás ještě čeká editace překladů. Je to obrovský objem dat. Digitální edice je směr, jakým se v současnosti muzikologie ubírá. Nejde jen o zpřístupnění dat a možnost jejich porovnávání, ale také o propojování informací. Jsme teprve na začátku. Naskenování not je první krůček. Cílem je digitalizovat každou jednotlivou notu, dát jí jedinečný kód. Říká se tomu iniciativa hudebního kódování. Máme zde skupinu, řekněme, tradičních muzikologů, hudebníků a lidí zběhlých ve vyhledávání hudebních edic a tým programátorů. Tito počítačoví odborníci se však musí orientovat v hudbě a my máme štěstí na dva takové kolegy. Vědí, že naše požadavky jsou jiné než programování e-shopu nebo rezervačního systému cestovních kanceláří.
Říká Norbert Dubovi a jeho mladý kolega Oleksij Sapov vysvětluje konkrétně, v čem spočívá ono hudební kódování a jaké jsou jeho možnosti.
Zvolte si například tlačítko Ukázat editorské zásahy. Když si vezmete tištěné vydání Neue Mozart Ausgabe, zjistíte, že na mnoha místech editoři doplňovali dynamická znaménka, akcenty a podobně. Při prohlížení na počítači se vám všechny tyto zásahy zvýrazní. Ukáže se vše, co není od Mozarta. Velkou výhodou je, že to není jen grafické zobrazení, ale program pracuje semanticky. U každé noty rozeznává výšku, délku, dynamiku, posuvky, zda je to originál nebo od editora. Takže si zvolíte pramen nebo prameny a můžete pohodlně porovnávat. Další praktická pomůcka je, že si zvolíte, aby se vám ukázaly z partitury třeba Smithsového kvartetu jenom jeden nebo dva hlasy a počítač vám je zahraje.
Jaký je finální účel této digitalizace? Shrnuje opět Norbert Dubovi.
Prvním velkým cílem je poskytnout hudbu v tomto formátu na webu. Každý může poslouchat, prohlížet, pracovat s ní. Můžete si stáhnout, jakou chcete verzi a vytisknout si vlastní partituru a hlasy, přidat si prstoklad a podobně.
Muzikolog Oleksij Sapov a Norbert Dubovi hovořili o možnostech digitalizace hudebních děl. Na stránce dme.mozarteum.at se lze už teď probírat množstvím digitalizovaných partitur, libret nebo dopisů. Pro muzikology je to nová dimenze bádání a pro interprety hodnověrný zdroj prováděcích materiálů. Nejen muzikology a hudebníky, ale nejširší veřejnost může zaujmout audio a videosbírka, která denně narůstá o nové nahrávky, filmové dokumenty nebo záznamy koncertů. Stručně mi ji přiblížila Stefanie Krenner.
Die Mozarton- und Filmsammlung wurde 1991 gegründet und es handelt sich dabei um das weltweit größte Archiv zum Thema Mozarts Leben und Werk in Ton und Film.
Sbírka nahrávek a filmů o Mozartovi vznikala v roce 1991 a jde o největší archiv na světě na téma Mozartův život a dílo ve zvuku a obraze. Koncentrujeme se na dva stěžejní body. Sbíráme filmy o Mozartově životě, tam najdeme například hrané filmy, dokumenty i filmy pro děti a také samozřejmě obrovské množství zaznamenaných interpretací Mozartových děl. Dohromady jde o zhruba 25 tisíc nahrávek a 4000 videí. U těch nejznámějších skladeb, jako je Kouzelná flétna, Requiem nebo Symfonie Jupiter, vlastníme asi 180 různých podání. Nejstarší nahrávka v našem archivu pochází z roku 1889. Jde o nejstarší mozartovskou nahrávku vůbec. Je na ní árie z Dona Giovanniho, naspívaná švédským baritonistou Péterem Schrammem. Pozoruhodné na tomto snímku je, že je v dánštině a bez doprovodu orchestru. Nejstarší hraný film, který tady máme, vznikl v roce 1909. Má název La mort de Mozart, Mozartova smrt, a jde o 30-minutový film o posledních okamžicích skladatele. Ano, přesně tak, je to němý film.
Genau, unsere Sammlung ist frei zugänglich, das heißt, wir haben 4 Stunden pro Tag geöffnet, außer am Wochenende.
Naše sbírka je volně přístupná, to znamená, že každý den na 4 hodiny může kdokoliv přijít a zdarma se podívat nebo poslouchat. Výpůjčky domů z právních důvodů bohužel neumožňujeme. Máme obrovskou databanku s údaji o nahrávkách, které se nacházejí u nás, i o těch, o jejichž existenci získáme informaci. Tato databanka je dostupná na internetu a zájemce se jí může probírat a vyhledávat podle Kechlova čísla nebo podle interpreta.
Wir haben in den Anfangsjahren des Archivs haben wir vom Deutschen Rundfunkarchiv und auch vom vom ORF Salzburg haben wir und ORF Wien haben wir sehr viele Aufnahmen bekommen.
Při počátcích sbírky jsme dostali nahrávky z německého a rakouského rozhlasu ze Salzburgu i Vídně. Takže základ naší sbírky tvoří rozhlasové archivy. Ale budujeme samozřejmě dál. Máme určitý rozpočet, který nám umožňuje nakupovat i komerční snímky. Zaznamenáváme živé koncerty v rozhlase i televizi a disponujeme tak velmi zajímavým materiálem, který by byl jinak velmi těžko přístupný.
Mozartovský kult, kterým jeho rodné město žije a na kterém pochopitelně i vydělává, je zde pěstován uváženě, vkusně a moderně. Salzburg si uvědomuje tradici a potenciál, kterým disponuje, a minimálně 2x do roka se stává mekou Mozartových fanoušků z dalekých destinací. Mramorové desky se jmény mecenášů jsou hustě popsány přídomky aristokratů, ale také často japonskými jmény. Možná inspirace pro Prahu? Z Vídně a Salzburku je pro Australana nebo Japonce do Prahy jen kousíček a možnost navštívit Mozartův památník by řada z nich jistě ocenila. Narážím teď na téma vily Bertramky, které pravidelně vyvolává polemiku. Právě Bertramce se budeme věnovat v některých dalších hudebních reflexích. Dnes se s hudbou geniálního dítěte Wolfganga Amade Mozarta loučí Dita Hradecká.
Thank you.